En by Herodes, spesifiek by Herodes, waarom? Onthou, hy's die regeerder. En as hy verneem dat die koning van die Jode gebore word, raak hy bang. Waarom? Op twee vlakke word hy bang. Hy is bang dat Jesus sy koningskap, sy regeerskap van hom gaan wegvat. Dat hy die koning gaan word en dat Herodes nie meer die regeerder gaan wees nie. So hy moet aan sy eie mag vashou. Hy beklei so goed as hy kan om hierdie mag te behou en let op, hy is bereid om enige iets te doen om sy mag te behou, selfs om moord te pleeg. Maar daar is 'n tweede vlak. Wanneer Jesus kom as koning, vra hy dat elke mens, nie net Herodes nie, hom as God, as koning sal erken. En daar sit iets, ek wil amper sê, dieper in. Elkeen van ons, broeders en susters, is eintlik maar koning op ons eie mishoop, van ons eie lewens. Wanneer hierdie Jesus kom, hierdie God na ons toe kom, vra hy dat ons elkeen van ons eie persoonlike troon moet afklim. Van onsself vergeet, nie onsself so as koning en heerser oor ons eie lewens voorhou nie, maar dat hy God in ons lewens word. Dat hy die een word wat koning word oor ons lewens, dat ons nie meer dink ons gaan self besluit oor reg en verkeerd nie. Dat ons onsself nie meer so in die middelpunt gaan stel nie, dat die lewe nie meer so oor onsself gaan draai nie, maar om hierdie God, hierdie kind wat mens geword het. Herodes is nie net 'n moordenaar nie, hy is agterbaks. Kyk wat doen hy. Hy roep die sterrekykers, want hy sê, hy wil ook aan hom hulde gaan bewys. Hy lieg. Hy het in sy agterkop om van hierdie kind ontslae te raak, maar dis soos ons onsself en die wêreld ken. Nie eerlik nie, selfs nie wanneer dit kom by jou verhouding met God nie. Hy is nie net agterbaks nie, hy is 'n moordenaar, ons lees, hoe dat hy die jong kindertjies laat vermoor, om van Jesus ontslae te raak, want hy is bang, soos ek gesê het, hierdie Jesus, kom, vat sy plek, as regeerder, maar hy sien ook nie kans, net soos ek en jy, om van ons eie troon af te klim. Eintlik is dit ontstellend wanneer jy hierdie verhaal lees. Van Jesus moet ontslaag geraak word. Hy en sy ouers moet vlug. Sy eie mense verwerp hom. Hulle gaan kruisig hom op die ou end. En waar is God? Want as jy mooi kyk, is dit die een negatiewe ding na die ander. En as 'n mens hierdie verhaal begin fyn lees, dan sien jy, maar dat die Here God, ten spyte van al hierdie dinge, van Herodes se bose planne, van sy agterbaksheid, van die moord, ten spyte daarvan, dat sy ouers moet vlug, toch die heeltyd daar is. Deur hierdie kwaad, deur al hierdie dinge wat aangaan, was God daar. Hoe? As jy gaan fyn lees, sien jy dit hier, en ek sal dit nou vir u wys. Maar eintlik nog voor Jesus se geboorte begin die moeilikheid al, want Josef vind uit dat Maria swanger is, en hy wil haar los. En daar kry jy die eerste aanduiding, van die begin, deur al hierdie moeilikheid, was God toch daar. Ons lees, terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Die moeilikheid begin voor Jesus se geboorte. Maar voor sy geboorte kom God en hy sê vir Josef, rustig. Hier's iets anders aan die gebeur. Ek is met julle. Ons lees verder. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Wanneer die gevaar dreig, en hulle bang is, kom God en waarsku, wys 'n ander pad aan. Dis nie die einde nie. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek vir julle sê om terug. God is die heeltyd by hulle. Deur al die moeilikheid wys God vir hulle 'n pad. Wil hy hulle verseker, julle is nie alleen nie. Ons lees dit weer. Na die dood van Herodes verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Elke keer deur al die moeilikheid, deur die moord, deur die vlug, deur die onsekerheid, is God toe al die tyd daar, deur al die kwaad. Wanneer mense aan ons kwaad doen, broeders en susters, wanneer hierdie ou lewe vir ons so draai, laat ons daar onder lê, en dit gebeur met almal van ons, dan wonder ons, waar is God deur al hierdie goed heen? Waar is God deur al die kwaad heen? Het hy verdwyn? Dan moet ons hiernatoe terugkom. Al sien ons die kwaad, al lyk dit soms asof vir ons dit lyk asof die kwaad oorneem, vir Jesus en sy ouers het dit ook so gelyk en toch, sê die woord as ons fyn lees, God was al die pad daar. En op sy manier het hy vir hulle weggevind en gebaan. Dis waarom, wanneer Jesus se geboorte aangekondig word, ook in die Matteus evangelie, word daar gesê, hulle moet hom Immanuel noem, God met ons. Van die harde werklikheid is dit. So is die lewe nie anders nie. Nie in my lewe nie, nie in jou lewe nie. Ons ervaar kwaad, teleurstelling, donker tye. En dan soek ons almal na God. Wanneer Jesus kom, is die lewe ook so. En jy wil amper vra, maar hoe is dit, waar is God? Dan sê hier die gedeeltes, gaan lees fyn. Hy was toe al die tyd daar. En aan die einde van die Matteus evangelie, staan daar, en onthou, ek is by julle, al die dae tot die volleinding van die wereld. Immanuel, God met ons. Wanneer die seer kom, wanneer die swaar kom, wanneer die kwaad kom, moet ons hieraan vashou. Hoe sleg die lewe ook al lyk, hoe donker hy ook al lyk, hierdie God bly by ons. Die vraag is, of ons aan hom gaan vashou, en of ons hom gaan los. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, soms word alles vir ons te veel. Soms voel ons alleen, eenkant. Asof niks en niemand meer vir ons omgee nie. Bring ons terug na hierdie woord van U. Wat ons daarvan verseker, U is by ons. U is saam met ons, U los ons nie. Laat dit ons troos. Ons dank U Here vir U goedheid in ons lewens. Ons dank U vir die milde reën. Ons dank U dat U op soveel gebiede vir ons uitkoms gee, ons tegemoet kom, ons help. Skep in ons dankbare harte. Ons dink aan elkeen wat soveel swaar ervaar en ons dra hulle aan U op. Gee tog uitkoms. Here, ons bely ons sonde voor U. Ons pleit. Wees ons genadig en vergewe ons. Maar gee dat ons ook sal vergewe, soos wat U ons vergewe. Ons bid in hierdie tyd vir U vrede. Nie die vrede van die wêreld nie, maar alleen die vrede wat U vir ons kan gee. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Ons slotsang gesang 334 verse 1, 2 en 3. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Verse 1, 2 en 3 gesang 3, 3, 4 ten slot. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen. Stuur nou Here, U lig en U waarheid. Laat die ons lei, dat die ons bring na die heilige berg en na die woning. Broers en sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons prediker is Dr. Andrei Botma. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing gesang 344 en daarvan vers 1, 2 en 3. Oor die goeie tyding, oor die blye tyding, helder klink dit met kersfeestyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan allemaal, jubel oor die saligheid. Gesang 344 vers 1, 2 en 3. En susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 238 vers 1 en 4. God, enkel lig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 4.
Amen.
susters. Ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes en dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260, daarvan vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, bly U evangelie, amen, bly my hart getuig. Gesang 260, vers 11.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit Matteus 2 vanaf vers 13. Matteus 2 vanaf vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op. Neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'N gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth, soos vervul wat deur die profeet gesê is, hy sal Nasareener genoem word. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wat daar volgens lewe. Kom ons sing voor die prediking uit Gesang 348 verse 1, 2 en 3. Stille nag, heilige nag, Jesus kind lank verwag. Lig uit lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Verse 1, 2 en 3, Gesang 348. Broeders en susters, ons prediking handel oor die hele gedeelte wat ons hier saam gelees het uit die Matteus Evangelie. Wanneer 'n mens aan die begin van die Bybel daar in Genesis lees oor hoe Adam en Eva geleef het, dan sê ons baie keer vir onsself, as die lewe toch maar so kon gewees het. Want wat geskilder word, wat vertel word, is dat daar aan die begin, tussen Adam en Eva harmonie en vrede was, en dat daar tussen God en Adam en Eva harmonie en vrede was. En toe kom die sonde, en dit verwoes alles. Dit verwoes die verhouding tussen Adam en Eva, en het verwoes en versteer die verhouding tussen Adam en Eva en God. En alles is deur mekaar. Die lewe sou baie anders kon gewees het. Dis deel van die verhaal wat ons lees in Genesis. As ons toch net na God sou geluister het. Maar ons doen dit nie. En die gevolge daarvan sien ons elke dag in ons eie lewens en in die wêreld rondom ons. Kyk net wat doen mense aan mekaar. Mense loop mekaar in, bedrieg mekaar, lieg vir mekaar. Mense gee eenvoudig net nie om wat hulle aan mekaar doen nie. En jy weet, broeders en susters, ons praat oor die goed en ons neem daarvan kennis en ons beaam dit. En soms knik ons nog ons kop ook by en sê, is dit nie verskrikkelijk nie? Totdat dit jou tref. Totdat mense dit aan my en jou doen. Dit is dan skielik asof dit op jou 'n indruk maak. Maar ons laat een ding soms na. Ons praat altyd oor wat mense aan ander mense doen, wat mense aan mekaar doen, omdat hulle nie aan God steer nie. Maar ons dink nooit vir 'n oomblik, maar wat doen ek aan die volgende een? Want laat ons eerlik wees, ek en jy, doen soms maar precies dieselfde aan ander, selfs aan die wat naby ons is. En broeders en susters, wat ander aan ons doen en wat ons aan ander doen, sny soms diep in mense se lewens, verwoes soms mense se lewens. En dan begin 'n mens soek na God. Veral as jy sien wat jy aan ander gedoen het, en as jy in jou eie lewe ervaar hoe die kwaad wat ander aan jou doen, jou lewe beïnvloed en raak. En dan wil jy weet, waar's God? Jy wil weet, neem die kwaad nie oor nie. Waar moet ek kyk om God raak te sien, wanneer ander so kwaad aan my doen, en my lewe so verwoes? Is God nog daar? Kan ek nog op God vertrou? En ek dink indirek is dit een van die dinge wat hierdie geboorteverhaal of hierdie verhaal wat deel maak van die geboorteverhaal van Jesus vir 'n mens wil sê. Herodes was 'n wrede man en hy was agterbaks. En as ons mooi gaan kyk, verteenwoordig Herodes eintlik die wêreld. Hy staan vir hoe die wêreld is en hoe die wêreld optree. Die wêreld is nie anders as Herodes nie. Trouwens, ek en jy is soms precies net so. Wanneer ons die geboorteverhale van Jesus lees, het ons 'n manier, of ons het wil weet of nie, om het vir ons voor te stel asof Jesus in hierdie wêreld kom vol vrede. Asof Jesus kom in 'n wêreld en hy word toegedraai in doeke en daar gaan net niks verkeerd nie. Ons romantiseer dit. En dis alles behalwe wat ons byvoorbeeld kry in hierdie gedeeltes. Herodes word van hom vertel dat hy wreed was. Die uitspraak is gemaak dat iemand gesê het dat hy eerder sy vark sou wil wees as sy eie seun. Waarom? Want ons weet dat hy een van sy gunsteling vroue laat doodmaak het en ook van sy eie seuns. En hy is die opponent van Jesus. Wanneer Jesus gebore word, let mooi op, is hy nie welkom in hierdie wêreld nie. Herodes wil van hom ontsla raak, maar ook sy eie mense, die Jode. Van die begin af word Jesus verwerp, word sy boodskap nie aanvaar nie. En by Herodes, spesifiek by Herodes, waarom? Onthou, hy is die regeerder. En as hy verneem dat die koning van die Jode gebore word, raak hy bang. Waarom? Op twee vlakke word hy bang. Hy is bang dat Jesus sy koningskap, sy regeerskap van hom gaan wegvat. Dat hy die koning gaan word en dat Herodes nie meer die regeerder gaan wees nie. So hy moet aan sy eie mag vashou. Hy beklei so goed as hy kan om hierdie mag te behou en let op, hy is bereid om enige iets te doen om sy mag te behou, selfs om moord te pleeg. Maar daar is 'n tweede vlak. Wanneer Jesus kom as koning, vra hy dat elke mens, nie net Herodes nie, hom as God as koning sal erken. En daar sit iets, ek wil amper sê, dieper in. Elkeen van ons, broeders en susters, is eintlik maar koning op ons eie mishoop, van ons eie lewens. Wanneer hierdie Jesus kom, hierdie God na ons toe kom, vra hy dat ons elkeen van ons eie persoonlike troon moet afklim. Van onsself vergeet, nie onsself so as koning en heerser oor ons eie lewens voorhou nie. Maar dat hy God in ons lewens word. Dat hy die een word wat koning word oor ons lewens. Dat ons nie meer dink ons gaan self besluit oor reg en verkeerd nie. Dat ons onsself nie meer so in die middelpunt gaan stel nie. Dat die lewe nie meer so oor onsself gaan draai nie, maar om hierdie God hierdie kind wat mens geword het. Herodes is nie net 'n moordenaar nie, hy's agterbaks. Kyk wat doen hy. Hy roep die sterrekykers, want hy sê hy wil ook aan hom hulde gaan bewys. Hy lieg. Hy het in sy agterkop om van hierdie kind ontsla te raak, maar dis soos ons onsself en die wêreld ken. Nie eerlik nie, selfs nie wanneer dit kom by jou verhouding met God. Hy is nie agter nie net agterbaks nie. Hy is 'n moordenaar. Ons lees hoe dat hy die jong kindertjies laat vermoor om van Jesus ontslae te raak want hy's bang soos ek gesê het. Hierdie Jesus kom vat sy plek as regerder. Maar hy sien ook nie kans net soos ek en jy om van ons eie troon af te klim. Eintlik is dit ontstellend wanneer jy hierdie verhaal lees. Van Jesus moet ontslaag geraak word. Hy en sy ouers moet vlug. Sy eie mense verwerp hom. Hulle gaan kruisig hom op die ou end. En waar is God? Want as jy mooi kyk, is dit die een negatiewe ding na die ander. En as 'n mens hierdie verhaal begin fyn lees, dan sien jy maar dat die Here God ten spyte van al hierdie dinge, van Herodes se bose planne, van sy agterbaksheid, van die moord, ten spyte daarvan dat sy ouers moet vlug, tog die heeltyd daar is. Deur hierdie kwaad, deur al hierdie dinge wat aangaan, was God daar. Hoe? As jy gaan fyn lees, sien jy dit hier, en ek sal dit nou vir u wys. Maar eintlik nog voor Jesus se geboorte begin die moeilikheid al, want Josef vind uit dat Maria swanger is, en hy wil haar los. En daar kry jy die eerste aanduiding van die begin, deur al hierdie moeilikheid, was God tog daar. Ons lees, terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Die moeilikheid begin voor Jesus se geboorte. Maar voor sy geboorte kom God en hy sê vir Josef, rustig, hier's iets anders aan die gebeur. Ek is met julle. Ons lees verder. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Wanneer die gevaar dreig en hulle bang is, kom God en waarsku. Wys 'n ander pad aan. Dis nie die einde nie. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek vir julle sê om terug te kom. God is die heeltyd by hulle. Deur al die moeilikheid wys God vir hulle 'n pad, wil hy hulle verseker, julle is nie alleen nie. Ons lees dit weer. Na die dood van Herodes verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Elke keer, deur al die moeilikheid, deur die moord, deur die vlug, deur die onsekerheid, is God toe al die tyd daar, deur al die kwaad. Wanneer mense aan ons kwaad doen, broeders en susters, wanneer hierdie ou lewe vir ons so draai, laat ons daar onder lê, en dit gebeur met almal van ons, dan wonder ons, waar is God deur al hierdie goed heen? Waar is God deur al die kwaad heen? Het hy verdwyn? Dan moet ons hiernatoe terugkom. Al sien ons die kwaad, al lyk dit soms, asof vir ons dit lyk asof die kwaad oorneem, vir Jesus en sy ouers het dit ook so gelyk, en toch, sê die woord, as ons fyn lees, God was al die pad daar. En op sy manier het hy vir hulle weggevind en gebaan. Dis waarom, wanneer Jesus' geboorte aangekondig word, ook in die Matteus evangelie, word daar gesê hulle met hom, Immanuel noem, God met ons. Want die harde werklikheid is dit. So is die lewe nie anders nie. Nie in my lewe nie, nie in jou lewe nie. Ons ervaar kwaad, teleurstelling, donker tye. En dan soek ons almal na God. Wanneer Jesus kom, is die lewe ook so. En jy wil amper vra, maar hoe is dit, waar is God? Dan sê hier die gedeeltes, gaan lees fyn. Hy was toe al die tyd daar. En aan die einde van die Matteus evangelie, staan daar, en onthou, ek is by julle, al die dae tot die volëinding van die wêreld. Immanuel, God met ons. Wanneer die seer kom, wanneer die swaar kom, wanneer die kwaad kom, moet ons hieraan vashou. Hoe sleg die lewe ook al lyk, hoe donker hy ook al lyk, hierdie God bly by ons. Die vraag is, of ons aan hom gaan vashou, en of ons hom gaan los. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, soms word alles vir ons te veel. Soms voel ons alleen, een kant, asof niks en niemand meer vir ons omgee nie. Bring ons terug na hierdie woord van U, wat ons daarvan verseker, U is by ons, U is saam met ons, U los ons nie. Laat dit ons troos. Ons dank U, Here, vir U goedheid in ons lewens. Ons dank U vir die milde reën. Ons dank U dat U op soveel gebiede vir ons uitkoms gee, ons tegemoet kom, ons help. Skep in ons dankbare harte. Ons dink aan elkeen wat soveel swaar ervaar, en ons dra hulle aan U op. Gee tog uitkoms. Here, ons bely ons sonde voor U, ons pleit, wees ons genadig, en vergewe ons. Maar gee dat ons ook sal vergewe, soos wat U ons vergewe. Ons bid in hierdie tyd vir u vrede. Nie die vrede van die wêreld nie, maar alleen die vrede wat u vir ons kan gee. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Ons slotsang gesang 334 verse 1, 2 en 3. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Verse 1, 2 en 3, gesang 3, 3, 4, ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons allemaal. Amen. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei, dat die ons bring na die heilige berg en na die woning. Broers en sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons prediker is Dr. André Botma. God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing gesang 344 en daarvan vers 1, 2 en 3. Oor die goeie tyding, oor die blye tyding, helder klink dit met kersfeesttyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan almal, jubel oor die saligheid. Gesang 344 vers 1, 2 en 3. broers en susters. Ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 238 vers 1 en 4. God, enkel lig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 4. En susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes en dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260, daarvan vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, bly U evangelie, amen, bly my hart getuig. Gesang 260, vers 11.
Thank you.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit Matteus 2 vanaf vers 13. Matteus 2 vanaf vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op. Neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar gebly tot die dood van Herodes. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. 'N gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth, soos vervul wat deur die profeet gesê is, hy sal Nazareener genoem word. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wat daar volgens lewe. Kom ons sing voor die prediking. Uit gesang 348 verse 1, 2 en 3. Stille nag, heilige nag, Jesus kind lank verwag. Lig uit lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Verse 1, 2 en 3, gesang 348.
Thank you.
Broeders en susters, ons prediking handel oor die hele gedeelte wat ons hier saam gelees het uit die Matteus Evangelie. Wanneer 'n mens aan die begin van die Bybel daar in Genesis lees oor hoe Adam en Eva geleef het, dan sê ons baie keer vir onsself, as die lewe tog maar so kon gewees het. Want wat geskilder word, wat vertel word, is dat daar aan die begin tussen Adam en Eva harmonie en vrede was. En dat daar tussen God en Adam en Eva harmonie en vrede was. En toe kom die sonde. En dit verwoes alles. Dit verwoes die verhouding tussen Adam en Eva. En het verwoes en versteur die verhouding tussen Adam en Eva en God. En alles is deur mekaar. Die lewe sou baie anders kon gewees het. Dis deel van die verhaal wat ons lees in Genesis. As ons tog net na God sou geluister het. Maar ons doen dit nie. En die gevolge daarvan sien ons elke dag in ons eie lewens en in die wêreld rondom ons. Kyk net wat doen mense aan mekaar. Mense loop mekaar in, bedrieg mekaar, lieg vir mekaar. Mense gee eenvoudig net nie om wat hulle aan mekaar doen nie. En jy weet, broeders en susters, ons praat oor die goed en ons neem daarvan kennis en ons beaam dit en soms knik ons nog ons kop ook by en sê, is dit nie verskriklik nie, totdat dit jou tref, totdat mense dit aan my en jou doen. Dit is dan skielik asof dit op jou 'n indruk maak. Maar ons laat een ding soms na. Ons praat altyd oor wat mense aan ander mense doen, wat mense aan mekaar doen, omdat hulle hulle nie aan God steur nie. Maar ons dink nooit vir 'n oomblik, maar wat doen ek aan die volgende een. Want laat ons eerlik wees, ek en jy doen soms maar presies dieselfde aan ander, selfs aan die wat naby ons is. En moeders en susters, wat ander aan ons doen en wat ons aan ander doen, sny soms diep in mense se lewens, verwoes soms mense se lewens. En dan begin 'n mens soek na God. Veral as jy sien wat jy aan ander gedoen het, en as jy in jou eie lewe ervaar hoe die kwaad wat ander aan jou doen, jou lewe beïnvloed en raak. En dan wil jy weet, waar's God? Jy wil weet, neem die kwaad nie oor nie. Waar moet ek kyk om God raak te sien? wanneer ander so kwaad aan my doen, en my lewe so verwoes. Is God nog daar? Kan ek nog op God vertrou? En ek dink indirek is dit een van die dinge wat hierdie geboorteverhaal, hierdie verhaal wat deel maak van die geboorteverhaal